Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 19. mart, u vestima dana. Izveštaj komisije o padu helikoptera nije stigao u tužilaštvo, saopšteno Radio Slobodna Evropa. Broj žrtava u terorističkom napadu u Tunisu popeo se na 23. Lideri Evropske unije danas o produženju sankcija Rusiji. Noćašnja pucnjava u pubu u Gotenborgu, obračun dve bande, saopštila policija. Sutra do 12 stepeni, pretežno sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti mnogo puta nagrađivanu novinarku RTV-a Danicu Vučinić, koja napušta novinarstvo jer ju je onemogućeno da profesionalno se obavlja svoj posao zbog bojkota vladajućih naprednjaka. Na pitanje da li je uradila ono što su oni zapravo hteli, Danica odgovara:
ako su procenili da ću ja to zaista učiniti, dobro su procenili, svaka im čast, pobedili su.
I u današnjoj emisiji bavimo se slučajem pada vojnog helikoptera. Istraživali smo zašto ni 6 dana od tragedije javnost nije upoznata sa detaljima istrage. Vojni analitičar Aleksandar Radić:
očigledno se donosi politička odluka oko toga šta objaviti, šta ne. Premijer Srbije ima informacije o detaljima istrage, šta je ko kome rekao radio vezi i slično, što su vrlo osjetljive stvari i neprimjereno je da bilo koje lice, osim usko stručnog kruga, govori o takvim detaljima.
Dan u oči pomračenja sunca, šta kažu Kragujevčani?
Za mene nema nikakve razlike. Jedno je problem što u državi Srbiji to pomračenje neće biti vidljivo.
Pomračilo mi se odavno.
Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Višem javnom tužilaštvu u Beogradu do sada nisu stigli nikakvi izveštaji stručnih komisija za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera u reonu aerodroma Nikola Tesla, u kojem je život izgubilo više lica, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. U pisanoj izjavi koju nam je uputio Miroslav Filipović, rukovodilac krivičnog odjeljenja Višeg javnog tužilaštva, dalje se navodi:
javno tužilaštvo u okviru predistražnog postupka preduzima radnje na utvrđivanju svih činjenica vezanih za ovaj događaj. Postupajući zamenik javnog tužioca izvršio je uviđaj, očekuju se izveštaj komisija, prikupljaju se i proveravaju i drugi podaci na osnovu kojih će javno tužilaštvo doneti odluku da li postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo čija je posljedica pad helikoptera sa smrtnom posljedicom više osoba, da li postoje osnovi sumnje da je određeno lice ili da su određena lica učinila to krivično delo ili drugo krivično delo koje bi proizilazilo iz činjeničnog stanja koje se utvrdi. Te odluke tužilaštvo će doneti tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, a ne pre.
Prethodno, Ministarstvo odbrane juče je saopštilo da će izveštaj proslediti Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je da je pravno neodrživo pozivanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na uputstvo koje propisuje da su za informisanje javnosti o vanrednim događajima u Ministarstvu i Vojsci nadležni državni istražni organi. Poverenik je u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je pravo javnosti da zna, odnosno da je pravo na pristup informacijama o radu organa vlasti zajamčeno Ustavom.
Nije dobro ograničavati prava javnosti kad za to ne postoje jasni, nesporni, preznačljivi razlozi i naravno legalni i legitimni. Moram da kažem, iz ove pozicije jako teško ja mogu da pretpostavim koji bi to razlog bio, pogotovo za uskraćivanje kompletnog sadržaja.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Eduard Kukan rekao je u razgovoru s premijerom Aleksandrom Vučićem na početku svoje dvodnevne posete Srbiji da će Evropski parlament podržati Srbiju na njenom evropskom putu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije, saopšteno iz vlade. Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji ocenili su danas da je jučerašnje hapšenje 8 osoba zbog genocida u Srebrenici pozitivan korak ka kažnjivosti svih ratnih zločina i da bi to mogao da bude ozbiljan pomak ka raskidu sa zločinačkom politikom iz prošlosti. Predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije Dragan Matijević izjavio je da je taj sindikat odlučio da radikalizuje protest jednodnevnim štrajkom u ponedjeljak 23. marta ako zarade nastavnika za februar budu umanjene zbog učešća u obustavi rada. Radnik Tamnava zapadno polje na površinskom kopu rudarskog basena Kolubara nastradao je jutros kada je na njega pala greda sa radne mašine, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Crna Gora je tranzitna zemlja za trgovinu drogom ka zapadnoj Evropi, a najčešće se krijumčare, marihuana, heroin i kokain. Procenjuje se da oko 15% tih narkotika završi na crnogorskom ilegalnom tržištu, piše u dokumentu State Departmenta o sprovođenju kontrole međunarodnog krijumčarenja drogom. Broj stranih turista koji su ubijeni u napadu terorista na muzej Bardot u Tunisu porastao je sa 17 na 20, izjavio je danas tuniski ministar zdravlja, navodeći da je tom prilikom ubijeno i troje Tunižana. Premijer Tunisa, Habib Esid, danas je otkrio imena napadača, ali je rekao da nije poznato kojoj organizaciji pripadaju. Dvojica napadača otvorila su juče vatru u muzeju Bardot u tuniskoj prestonici, pri čemu su smrtno stradali turisti iz Španije, Poljske, Japana i Kolumbije, kao i iz još nekoliko zemalja. Članice Saveta bezbednosti zatražile su da počinitelji podlog terorističkog napada i oni koji su ga finansirali budu izvedeni pred sud i apelovali na sve zemlje da u tom cilju aktivno sarađuju sa tuniskim vlastima. Švedska policija saopštila je da je napad u Göteborgu, u kojem su poginule dve osobe, bio obračun rivalskih bandi u tom delu Švedske. Dva naoružana napadača upala su kasno sinoć u jedan pub i otvorila vatru iz automatskog oružja. Između 10 i 15 ljudi je ranjeno u tom napadu. Potraga za napadačima je u toku. Lideri Evropske unije danas će u Briselu razmotriti da li da produže ekonomske sankcije Rusiji zbog njenih akcija u Ukrajini. Evropski diplomata, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je Radiju Slobodna Evropa da predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk radi sa Nemačkom i Francuskom na predlogu kojim bi odlukom o produženju sankcija na meti bili bankarski i naftni sektor Rusije do decembra i da bi odluka trebalo da bude doneta do kraja marta. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da podeli Evropu u ukrajinskom pitanju, što bi, kako je ocenio, bila katastrofa za slobodan svet. A predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je ruske milijardere i lidere poslovnog sveta da vrate svoj kapital u Rusiji, ukazavši na mogućnost da njihova imovina u inostranstvu bude zamrznuta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo nedjelju dana je prošlo od nesreće u kojoj se srušio vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu i još 6 članova spasilačke posade, a javnost još uvijek uskraćena za saznanja do kojih su došli nadležni organi. Mediji su javili da je Komisija za ispitivanje vanrednog događaja koju je formirao načelnik generalštaba Ljubiša Diković završila svoj izvještaj, ali je javnost ostala uskraćena za detalje istrage. Naime, vojska i Ministarstvo odbrane pozvali su se u ovom slučaju na uputstvo o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji i analizi vanrednih događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, koji predviđa da je u slučajevima kada istražni postupak vode nadležni državni istražni organi, pravo informisanja javnosti o okolnostima, uzrocima i odgovornosti za vanredni događaj je u njihovoj nadležnosti. Reagovao je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, koji kaže za Radio Slobodna Evropa da je zakon o slobodnom pristupu informacijama jači od podzakonskog akta na koji se pozivaju institucije.
Dakle, mi u ovom trenutku nismo uopšte u poziciji da procenjujemo da li je eventualno takav razlog postoje. Dakle, nemamo, ne znamo ništa o zadržini i dakle, hipotetički možda bi mogao i postojati nekakav zakonom utvrđen razlog koji bi opravdao ograničenje javnosti, ali ja moram da kažem iz ove pozicije jako teško ja mogu da pretpostavim koji bi to razlog bio. Počak i da postoje uslovi za ograničenje, oni bi morali biti eksplicitno utvrđeni zakonom. U nekakvim podzakonskim aktom, nekim uputstvom o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji, analizi vanrednih događaja koji donosi ministar, svakako se ne mogu ograničavati prava koja su utvrđena Ustavom i zakonom. Mislim da je suvišno da to elaboriram. Postoje nešto što se zove hijerarhija pravnih akata i tu je podzakonski akt apsolutno inferioran i isključen,
kaže Rodoljub Šabić, a vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da je čitav slučaj već ispolitizovan i da vlast na ovaj način kupuje vreme i nada se da će uspjeti da aferu gurne pod tepih.
Očigledno se donosi politička odluka oko toga šta objaviti i šta ne, jer imamo potpuno paradoksalne postupke. S jedne strane, premijer Srbije ima informacije o detaljima istrage, šta je ko kome rekao radio vezi i slično, što su vrlo osjetljive stvari i neprimjereno je da bilo koje lice, osim usko stručnog kruga ili komunikacije od strane zvaničnih organa kroz saopštenja govori o takvim detaljima, a s druge strane, iako je dato obećanje da će zbog osjetljivosti pitanja i razmjera afere biti rečeno nešto što bi trebalo da barem donekle predstavlja relevantnu informaciju za javnost, to je prečutano. Vojska je naprosto tu sa strane, a političari nam saopštavaju i činjenice o samom slučaju i zaključke o tome šta bi moglo da bude i eventualni problem u odgovornosti i uzrok udesa.
Kaže Aleksandar Radić, opširni ovoj temi na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinarka Radio Televizija Vojvodine Danica Vučinić, dobitnica mnogih nagrada za profesionalnu hrabrost, etiku i savest, autorka emisije 1 na 1, saopštila je da odlazi iz novinarstva. Ova vest nakon ukidanja mnogih gledanih emisija na televizijama, pre svih Utiska nedelje Olje Bećković, još je jedan pokazatelj situacije u kojoj se nalaze mediji u Srbiji. Ovoga jutra razgovarali smo sa Danicom Vučinić.
Već nekoliko meseci unazad, od oktobra praktično, predstavnici Srpske napredne stranke odbijaju da dolaze u moju emisiju. To možda i ne bi bio problem da je to pojava koja je bila sporadična. Ovo je sad postao pravi bojkot. To se dešava od trenutka kada sam pozvala u goste Olju Bećković odmah posle onog protesta ispred B92. Ja sam svih ovih meseci pokušavala bilo koga od njih da dovedem, da im postavim pitanja kao i svima drugima. Međutim, ja to prosto nisam uspela u takvoj poziciji kao novinar, čiji je posao da na javnom servisu u ime svoje publike postavlja pitanja odgovornim ljudima, osjećam besmisleno. Odlazim prosto iz profesionalnih razloga, jer mislim da u ovom trenutku ne zadovoljavam profesionalne kriterijume koje zahteva pozicija kakvu sam zauzimala na televiziji Vojvodine. To je moj lični osjećaj. Ja u tome ne mogu da učestvujem.
Da li su ti pozivani ljudi iz Srpske napredne stranke davali objašnjenje zašto ne dolaze?
Ne, nisu mi davali, uglavnom su izbjegavali ili su bili zauzeti. Dakle, ako ne postoji ni jedna osoba iz Srpske napredne stranke koja želi da dođe, koju sam ja pozivala, onda je to stvarno sam morala sednem i promislim šta se tu dešava.
A da li je njihova namera upravo to? Da li su oni ispunili svoj cilj?
Ako su imali nameru da ja preispitam svoju profesionalnu poziciju, ako su procenili da ću ja to zaista učiniti, dobro su procenili, svaka im čast, pobedili su.
Ti to tumačiš kao vrstu ozbiljnog pritiska ljudi na vlasti?
Može i tako da se tumači. Pretpostavljam da jeste pritisak. Mene stvarno, znate, kad govorimo o pritiscima, obično govorimo da li te neko zove, da li te neko preti, da li traže ova ili ona pitanja. Meni se to nikada nije desilo u karijeri. Zaista. Ali evo, ovo mi se dogodilo. Pa da, jeste, to jeste pritisak.
Ti si za prošlu godinu dobila nagradu Dušan Bogavac za etiku i hrabrost.
Ali sam dobila još jednu nagradu. Nagradu Vitez poziva 2011. I ima jedan mali tekstić na toj nagradi i piše zato što je na najbolji način, objašnjenje, na najbolji način usaglasila profesionalno znanje i savest. Eto, ta rečenica mi je jedan dan upala u oči i onda sam počela da razmišljam, ok, šta meni savest nalaže? Da li da u ovoj situaciji radim ili da ne radim? Pa ne znam, meni savest nekako nalaže da ne radim, jer mislim da publiku šta bilo koga briga koje ja unutrašnje probleme imam, ona želi da čuje i vidi ono što se dešava na ekranu. A ako nešto ne vidi i ne čuje što bi trebalo da vidi i čuje, onda meni savest nalaže da kažem ok, doviđenja, ja ovo ne mogu više da vam ponudim.
Već jutro sam pročitala u nekim od tabloida da odlaziš jer si našla bolje plaćeni posao.
Ja ne idem zbog plate, moja plata nije bila mala, u granicama Srbije ona je bila sasvim pristojna i zbog toga ne idem. Ja se novinarstvom nikada nisam bavila zbog novca, jer bavila sam se novinarstvom jer ga volim. Prema tome, plata nije razlog zašto idem. To je sasvim sigurno.
Da li znaš kuda ideš?
Pa za sada još su, kako da kažem, u fazi pregovora, ali vidjet ćemo za koji dan moram da pronađem mesto na kome ću raditi.
Bio je to razgovor sa Danicom Vučenić, novinarkom koja je svojevremeno bila i član naše redakcije. Beležimo i dve reakcije. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić rekao je da njegova stranka nije bojkotovala novinarku radio televizije Vojvodine Danicu Vučenić. A Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo da je odlazak članice tog udruženja iz novinarstva ogroman gubitak za profesiju i da taj slučaj treba čitati u kontekstu potpuno neprihvatljivog odnosa vlasti prema medijima i novinarima.
Odluka novinarke Danice Vučenić da napusti novinarstvo jer je, kako je pojasnila, onemogućena da u ime publike postavi pitanja od značaja za javnost, podstakla je brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Baš nam sada trebaš, Danice. Zašto ne izdržiš još malo? Neće oni dugo. Načeti su.
Kaže jedan čitalac, drugi primećuje.
Povući se pred onima koji te sputavaju u poslu i nije najbolje rešenje.
Također, prenosimo i ovaj komentar.
Što veći pritisak, veći će i otpor biti.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
Izveštaj komisije o padu helikoptera nije stigalo u tužilaštvo saopšteno radiju Slobodna Evropa. Broj žrtava u terorističkom napadu u Tunisu popeo se na 23. Lideri Evropske unije danas o produženju sankcija Rusiji. Noćašnja pucnjava u pubu u Gotenburgu, obračun dve bande, saopštila policija. Sutra do 12 stepeni, pretežno sunčano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joe Biden i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko složili su se da budućnost sankcija protiv Rusije mora biti povezana sa punom primjenom mirovnog sporazuma postignutog prošlog mjeseca u Minsku. O sankcijama će se raspravljati i na dvodnevnom samitu čelnika Europske unije u Briselu, priredila Mirjana Rakeva.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk pozvao je Evropsku uniju da zadrži sankcije Rusiji i čak ih osnaži ukoliko se Moskva ne bude pridržavala sporazuma koji je prošli mjesec potpisan u Minsku sa ciljem da se okonča sukob u istočnoj Ukrajini. Jacenjuk je nakon susreta sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom istaknuo značaj jedinstva Unije u pogledu sankcija jer bi izostanak jedinstvenog odgovora bio najveći uspjeh za ruskog predsjednika Vladimira Putina i katastrofa za slobodni svijet.
Biggest success story of President Putin and this will be the disaster for the free world.
Evropski lideri bi tokom samita trebali odlučiti da li će produžiti sankcije Rusiji do decembra ili će odluku odgoditi do juna kada ističe dio sadašnjih sankcija. Prema diplomatskim izvorima neke članice, među kojima su Grčka, Austrija i Slovačka, smatraju da se sa odlukom treba sačekati do juna. Jacenjuk je također izrazio nadu da će Evropska unija podržati ideju o slanju mirovnih snaga u istočnu Ukrajinu, gdje je od aprila prošle godine poginulo više od 6000 ljudi i iz Bijele kuće podrška Ukrajini. Barack Obama i Angela Merkel u telefonskom razgovoru su se složili da nema popuštanja i potpredsjednik Joe Biden je razgovarao telefonski sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Sve dok Rusija nastavlja poticati nasilje i nesigurnost Ukrajini, međunarodna zajednica mora biti spremna na sankcije Rusiji zbog akcija koje poduzima, saopćeno je iz Bijele kuće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o jednoj ratnoj priči zabeleženoj filmskom kamerom, reč je o skretanju pažnje na heroje i herojstva, ne na ratištu, već tamo gdje su civili ginuli. Film Heroji, bitke za ranjenike. Udruženje BH novinari i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije realizuju projekat Živjeti zajedno, u okviru kojeg će biti snimljeno 5 dokumentarnih filmova. Radi se o pričama o dobrim ljudima u zlim vremenima, iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske. Heroji bitke za ranjenike, čiji je autor novinar radiotelevizije Novi Sad Aleksandar Reljić, prvi je film posvećen doktorki Dušanki Vujasi i Peru Daciću, ljudima koji su s početkom napada na Goražde odlučili da ostanu u ovom gradu i spasavaju živote svojih sugrađana. Alen Bajramović.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušica radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će i biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na onom mjestu gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Peru, prijatelj i za to putar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je, rekao Pero, što nisi išao s njim. Kaže on, nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukička je zaklona sred mosta Višegradskog i bacio u Drin.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija akademskog parka, popularnog studenjaka na Studentskom trgu u Beogradu, izazvala je negodovanje kako Beograđana koji decenijama žive na domak tog zdanja, tako i mladih koji tokom dana tamo prekraćuju vreme između predavanja, zabeležio Milan Ešić.
To je sudbina koju je dočekalo stablo Gorskog javora, jedne od desetina posjećenih sadnica ovog parka koje će biti zamenjene platanima i drugim vrstama drveća.
5,5 decenija ja živim ovde u zgradi pored Studentskog parka. Udisali smo ozon kad otvorimo prozore, osjećao se miris jorgovana, jasmina, jela i borova. Sada toga nema.
Komentariše radove u toku jedna od naših sugrađanki koja je kao i svakog dana posljednjih 15 godina došla da prošeta svog kućnog ljubimca. Osim nje to ovdje svakodnevno čine desetine njenih komšija kojima nije promakla simbolika ne tako davne rekonstrukcije ulice Bulevara Kralja Aleksandra i seče tamošnjih platana. Nadležni tvrde da se uklanjaju isključivo trula i bolesna stabla koja se izgubila biološku i dekorativnu vrednost. To međutim Svetani Đurić koja se u ovom parku igrala od malih nogu nije dovoljno dobro objašnjenje.
Svako do jedno koje je sečeno posljednjih 5 godina je bilo potpuno zdravo. Nijedno trulo nismo mi primetili. Nas iz ovog kraja je vrlo zabolela i ona rekonstrukcija pre nekoliko godina koja mu je potpuno izmenila opis, pretvorila ga u nešto što nikad nije bio.
Po završetku radova novitet je da će se park koji je godinama bio alternativno stecište mladih koji su večeri provodili uz gitare i pesmu zaključavati noću. Iako ne negira da je noću povremeno bilo incidenata, Dušan Ilić, koji sam često šeta ovuda, kaže da je zaključavanje isuviše radikalno rešenje.
To se reši sa parom komunalnih policajaca koji jednostavno će malo voditi računa o tome i stvar će se na tome završiti. Mislim da je to mnogo bolje jednostavnije rešenje nego da se opet ograđujemo iz neke zidove i neke zabrane. Ja mislim da park gubi kulturni značaj, odnosno mesto na koje su ljudi navikli, a grad je izgubio svoj identitet odavno.
Svi radovi izvode se uz uslove i saglasnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a investitor je Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uživajte u sutrašnjem pomračenju sunca, nema razloga za brigu, rekli su za Radio Slobodna Evropa stručnjaci Beogradskog astronomskog društva Ruđer Bošković. Danas smo posetili observatoriju na Beogradskom Kalemegdanu da bi saznali kako će sutra u Srbiji izgledati taj redak prirodni fenomen. Zoran Glavonjić.
Dok je oko podneva na vrhu Kalemegdanske observatorije isprobavao čuveni Zeiss, star skoro 100 godina, kroz koji su generacije gledale pomračenja, Branko Simonović rekao nam je da će glavni događaj biti tačno u 10:49.
Tokom vrhunca svog, sunce će biti pokriveno nekih 50%, dakle mesec će sakriti približno pola sunca i to je svakako relativno veliko pomračenje. Slično je bilo nešto izraženije 2003. godine. Građani Beograda će moći da dođu i da posmatraju odavde.
Ljubitelji prirode i astronomskih fenomena nadaju se da će vreme biti lepo kako bi mogli da vide ovo delimično pomračenje sunca, ali će na potpuno, kada ga mesec totalno prekrije, morati da čekaju do 2136. Poslednje koje je u Srbiji bilo vidljivo 11. augusta 99. izazvalo je bezrazložan strah građana, toliki da su se mnogi sakrivali u podrume. Milan Jeličić iz astronomskog društva Ruđer Bošković kaže da je jedino o čemu treba voditi računa da se sunce ne posmatra direktno, bez zaštite na očima.
Apsolutno nema nikakve razloga za paniku. Sasvim je mirno, ali iako je sunce sad kad je puno, puno vidimo ga celo, mnogo opasnije nego kad je pomračno.
Jel zovu, jel pitaju?
Da, pa neprestano kakvo će biti vreme, pa kažem to niko ne zna. Jednostavno ako bude oblačno i bude puno oblaka, bit će pomračenje, pomračenja, nećemo ništa videti.
Za građane Srbije, kako svedoči anketa Branka Vučkovića iz Kragujevca, pomračenje je i danas jedna od omiljenih tema.
Pomračilo mi se odavno.
Za mene nema nikakve razlike.
To još nije sigurno. To ćemo tek trebati da doživimo.
Ja nisam ga toliko osetio.
Jedno je problem što u državi Srbiji to pomračenje neće biti vidljivo.
A najavljivali su nedavno da jedan meteor pada i kada dolazi do kraja sveta. Nije došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četvrta svetska konferencija mladih ekologa koju je podržalo Svetsko društvo za toksikologiju i hemiju životne sredine završava se danas u istraživačkom centru u Petnici. U radu skupa učestvovali su studenti na master i doktorskim studijama iz oblasti ekologije iz celog sveta. Njih 110 sa 6 kontinenata, kako prenosi Milena Kuzmanović, koncentrisali su se na trenutno najpopularnije pitanje ekološke nauke, pitanje uticaja nanočestica.
Jedan od učesnika konferencije je Dragan Jeftić, doktorant na Ekonomskom fakultetu u Krakovu i zaposlen u Agenciji za hemikalije Evropske unije u Helsinkiju.
Trenutno su dosta aktualne, znači, nanočestice i ponašanje nanočestica u životnoj sredini, jer su one dosta, u saradnim tehnologijama se dosta koriste, počev od kozmetike, tekstila i tako dalje, zbog svojih antibakterijskih i drugih svojstava. Aktualne su zato što trenutna regulativa, na primjer, koja je napisana pre određenog vremena, ne pokriva potpuno sve što bismo mi želeli da pokrije, znači trenutno se bavimo, možemo reći da je hit u našoj nauci, ponašanje nanočestica i kakav u stvari one rizik imaju po životnu sredinu.
Erika Brockmeyer je na postdoktorskim studijama u Liverpoolu i radi na istraživanjima za jednu kompaniju koja se bavi proizvodnjom kozmetičkih preparata. Za sada znamo kako ta jedinjenja deluju kada su već dospjela u životnu sredinu, kaže Erika, a cilj je da unapred znamo šta će se događati kada se ova jedinjenja nađu u životnoj sredini i ona radi upravo na tome.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Izveštaj komisije o padu helikoptera nije stigao u tužilaštvo, saopšteno Radiju Slobodna Evropa. Broj žrtava u terorističkom napadu u Tunisu popeo se na 23. Lideri Evropske unije danas o produženju sankcija Rusiji. Noćašnja pucnjava u pubu u Gotenburgu, obračun dve bande, saopštila policija. Sutra do 12 stepeni, pretežno sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.